Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvon FM 8708 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani albatta yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Bugungi dasturimizda
Sulaymon o'ldi, devlar qutuldi iborasi hozirgi O'zbekistonga juda ham mos keladi.
You think that US-Uzbek relations could improve and also specifically at the US as well.
Tahlilchilarning George Washington universitetida o'tgan tadbirda umumiy xulosasi deyarli o'xshash. O'zgarishlar ijobiy, ammo islohotlarning qanchalik uzoq va chuqur amalga oshirilishiga munosabat turlicha.
AQShda prezidentlik saylovi yaqinlashar ekan, Tojikiston ziyolilari orasida bu saylov natijalariga qiziqish anchagina.
Bori avval tarixi Amerika az mardumi.
Bilamizki, Amerika tarixida ilk bor kelib chiqishi afrikalik bo'lgan Barak Obama saylovlarda nomzodini qo'ygan va ikki bor g'olib bo'lgan edi. Bu ayol ham Amerikadagi prezidentlik saylovida g'alaba qilishi mumkin.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Yakshanba kuni Suriyaning Halab shahri tevaragida jangarilar shaharning sharqiy qismini qamalda ushlab turgan hukumat kuchlariga orqadan zarba berdi. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra jang paytida 41 oddiy fuqaro o'lgan. Sano davlat axborot agentligining xabar berishicha, hukumat kuchlari nazoratidagi ikki tumanda 35 odam zaharli gazdan jabr ko'rgan. Agentlikka ko'ra, Turkiya va Saudiya Arabistoni tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan terror tashkilotlarining ishi bu.
15 isobi mutanawwi'a.
Kasalxona shifokori gaz oqibatida odamlar 15 xil jarohat olganini aytadi. Og'zilaridan ko'pik kelgan, ko'ngillari aynigan, qusishgan. Jangarlar yakshanba kungi olishuv paytida ko'p qavatli uyni qo'lga kiritishga harakat qilgan. Ular portlovchi modda o'rnatilgan mashinalar og'ir artilleriyani ishga solmoqda.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Italiya bosh vaziri Matteo Renzi yakshanba kungi zilzila natijasida vayron bo'lgan hududlarni tiklashga va'da bermoqda.
Noi ricostruiremo tutto. Le case, le chiese.
Hamma uylar, cherkovlar va do'konlarni qayta quramiz. Bu joylar hududiy o'zligimizni belgilaydi, dedi u. AQSh Milliy geologiya xizmatiga ko'ra 6.6 ball kuchga ega zilzila markazi poytaxt Rimdan 90 km narida joylashgan Nortsiya shahrida 10 km chuqurlikda qayd etilgan. Atrofdagi ayrim qishloqlarga olib boruvchi yo'llar qoyalardan ajralgan toshlar bilan to'silgan. Guvohlar bir necha tarixiy bino, jumladan 14. asr cherkovining vayron bo'lganini aytmoqda. Yer qimirlashida 20 odam yengil jarohat olgan, qurbonlar yo'q. Avgust oyida hududdagi zilzila natijasida 300 odam nobud bo'lgan edi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
BMTning UNICEF bolalar jamg'armasiga ko'ra, dunyodagi har 7 bolaning biri atrof-muhit jahon sog'liqni saqlash tashkiloti belgilagan normadan 6 va undan ortiq marotaba zararlangan hududlarda yashaydi. Bir haftadan so'ng Marokashda BMTning iqlim o'zgarishiga doir anjuman o'tkaziladi. UNICEF hisobiga ko'ra jami 2 milliardga yaqin bola ana shunday sharoitlarda yashaydi. 620 millioni Janubiy Osiyoda, 520 millioni Afrikada, yana 450 millioni esa Sharqiy Osiyo va Tinch okeani mintaqasida. Ayniqsa yoshi kichik bolalar o'pkasi, miyasi va immunitet sistemasi rivojlanayotgan bir paytda iflos havodan eng ko'p zarar ko'rmoqda. UNICEF Marokash anjumaniga to'plangan mamlakatlardan havo sifatini yaxshilashni, atrof muhit muhofazasiga diqqatliroq bo'lishni, bolalar uchun tibbiy yordam maskanlarini ko'paytirishni so'rashi kutilmoqda. Amerikada asosiy saylovga yana 8 kun qolayotganiga qaramay, ayrim shtatlarda fuqarolar erta ovoz bera boshlagan. 37 shtat va poytaxt Vashingtonda ana shunday imkoniyat bor. Men uchun bu an'ana. Saylovlarni qoldirmaganman hech, deydi G'arbiy Virginiya shtatidan Jo Brukreson ismli bu odam.
Early voting is just so much more convenient.
Erta ovoz berish juda ham qulay bir imkoniyat, dedi Hillary Clintonning tarafdori bo'lgan bu odam. Erta ovoz beruvchilar nega saylov kuni kela olmasligiga sabab ko'rsatishi kerak.
We always like to get out early and vote because it seems like things get too complicated.
Saylov kuni odamning ishi chiqib qolishi, navbatda turib qolishi mumkin. Ovoz bermay qolishdan qo'rqaman, deydi Trampni qo'llab-quvvatlashini aytgan Bruce Jones. 25 yil oldin saylovchilarning atigi 7% erta ovoz bergan. Bugunga kelib bu raqam 30-40% ga ko'tarildi. Oldingi saylovda Shimoliy Karolinada saylash huquqiga ega aholining 60% erta ovoz bergan. Shanba kuni poytaxt Vashingtonda erta ovoz berish boshlandi. Birinchi kuniyoq 2,5 ming odam chiqdi ovoz berishga. Bu rekord ko'rsatkich. Texasda ham bu gal oldingi saylovga qaraganda 2 marta ko'p odam ilk kuni ovoz berishga chiqdi. Amerika ovozi tayyorlagan bugungi xabarlar to'plami mana shulardan iborat. Men Odil Ro'zaliyev.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Sulaymon o'ldi, devlar qutuldi iborasi hozirgi O'zbekistonga juda ham mos keladi. Islom Karimov o'limidan so'ng boshqaruvni o'z qo'liga olgan bosh vazir keng qamrovli islohotlarga qo'l urdi. Birinchi prezidentning hayotligida Mirziyoyev bunday islohotlar uchun eng kamida lavozimidan ayrilgan bo'lardi.
You think that US-Uzbek relations could improve and I'll focus specifically on the US.
Tahlilchilarning George Washington universitetida o'tgan tadbirda umumiy xulosasi deyarli o'xshash. O'zgarishlar ijobiy, ammo islohotlarning qanchalik uzoq va chuqur amalga oshirilishiga munosabat turlicha.
Karim Komarov va Mirziyoyev about the same age. So that'll be kind of interesting to see.
Mirziyoyevning mintaqaviy siyosatini tahlil qilgan Ozodlik radiosi muxbiri Bryus Panyerning aytishicha, 8 sentyabr kuni parlament tomonidan vaqtincha prezidentlikka tayinlangan bosh vazir barcha qo'shni mamlakatlar bilan aloqalarni yaxshilashga kirishdi.
Birinchi prezident davrida munosabatlar sovuq, chegaralar yopiq, viza tartibi mavjud edi. Karimovning mintaqa rahbarlari bilan shaxsiy aloqalari salbiy bo'lgani ham sir emas. Ularning hech biri bilan husumatga ega bo'lmagan Mirziyoyev uchun muloqotni yo'lga qo'yish osonroq bo'ldi. Andijonga Qirg'izistondan, O'shga O'zbekistondan delegatsiyalar borib, aloqalarni yaxshilash, chegaralarni belgilash xususida muzokaralar boshlandi. Qozog'iston bilan yillar davomida natija bermagan chegara muammolari ko'rilmoqda. Tojikiston bilan temir yo'l aloqasi va avia qatnovni tiklash, viza tartibini yumshatish, mintaqaviy savdoni kuchaytirish haqida muloqot kechmoqda. AQSh Milliy mudofaa universitetida Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassis Roger Kangasning aytishicha, yirik mamlakatlar bilan munosabatlarda O'zbekiston oldingi siyosatni davom ettirishi mumkin. Pragmatik yondashuv milliy manfaatlar va suverenitetga urg'u beriladi. Harbiy va siyosiy ittifoqlarga va hatto iqtisodiy xususiyatlarga ega Yevropa ittifoqiga qo'shilmaydi.
Right now, and I would say I'm going to caution any remark on changes within the country with caution.
O'zbekistonda o'zgarishlar mavzusiga doir izohlarga ehtiyotkorlik bilan yondashgan bo'lardim. Biz hozir yangi ma'muriyatning 50 kuniga qarab baho beryapmiz. Iqtisodiy islohotlar, kengroq liberalizatsiya, chegara hududlari o'rtasidagi qo'shni davlatlar bilan aloqalar yaxshilanishiga qarab xulosa chiqargan bo'lardim. Mana shu islohotlarni saqlab qolish eng asosiy vazifa. Chunki biz uzoq yillik siyosatni o'zgartirish yoki undan qaytish haqida gapiryapmiz.
AQSh bilan aloqalarga kelganda, deydi Kangas, 2005-yil Andijon voqealaridan so'ng o'rtaga tushgan sovuqchilik hali beri barham topmaydi. Mamlakatlarning bir-biriga shubha bilan qarashi davom etadi, deydi u. Roger Kangas AQSh ayni shu pallada demokratiya bobida O'zbekistonga namuna bo'la olmasligini tan oldi.
When the United States goes to another country and discusses the desire or the need to see that country become a democracy.
Qo'shma Shtatlar rasmiylari boshqa mamlakatlarga borib, ular bilan demokratiya haqida gaplashsa-yu, Amerika demokratiyasini targ'ib qilsa-yu, lekin o'zida hozirgidek jirkanch bir saylov jarayoniga, nomzodlarning misli ko'rilmagan darajada bir-biriga hujumlariga guvoh bo'lsak, bu biz uchun muammo. Ammo umid qilamanki, saylov o'tganidan so'ng yutgan tomon yutqazgan tomon bilan murosa qilib, jamiyat yana birlashadi. Axir tariximizda buni bir necha bor ko'rganmiz.
Kangasga ko'ra, Mirziyoyevning tashqi siyosatda tajribasi bo'lmagani uchun asosiy urg'u ichki siyosatga beriladi. So'nggi haftalarda ichki siyosatda katta o'zgarishlarni ko'rish mumkin. Chorak asr davomida faoliyati qonun tomonidan tartibga solinmagan militsiya haqida qonun qabul qilindi. Ma'muriy tekshiruvlardan holsizlangan kichik bizneslar va xususiy tadbirkorlar huquqlarini himoya qiluvchi prezident farmoni imzolandi. Bosh vazirning virtual qabulxonasi xalq uchun o'z dardini to'kadigan joyga aylandi. Korrupsiyaga qarshi kurash haqida gapirila boshlandi. Huquqshunos Dilorom Abdullayeva bu o'zgarishlarning dekabr saylovlaridan so'ng ham davom etishiga umid bildirib, hukumatni qonun ustuvorligini ta'minlashga, konstitutsion sud mustaqilligini oshirishga, advokatlik tizimini kuchaytirib, himoyachilarni davlat apparati bosimidan himoya qilishga chaqirdi.
Mirziyoyev hukumatga kelgandan beri ancha o'zgarishlar sezilyapti. Asosan huquq, sud huquq borasida gapiradigan bo'lsam, yaqinda Mirziyoyevni sud huquq tizimida islohotlar to'g'risida farmon e'lon qilindi. Bu farmon juda ham katta, ko'p narsalarni qamrab oladi va katta o'zgarishlarni reja qilgan. Ayniqsa sud tizimini mustahkamlash, insonlar huquqlarini kafolatlash to'g'risida va adil sudlovga erishish to'g'risida juda ko'p qonunchilikka o'zgartirishlar kiritish nazarda tutilgan. Agar mana shu qaror farmonda belgilangan narsalar amalga oshsa, menimcha bu juda ham katta o'zgarish bo'ladi sud huquq tizimida. Chunki bu birinchi navbatda insonlarning haq-huquqlarini ta'minlaydi. Odamlarda sud tizimiga nisbatan ishonchni kuchaytiradi va o'sha jamiyatdagi yechilmay qolgan muammolarni yechilishiga olib keladi deb o'ylayman.
Bruce Pioneer paxta terimida majburiy mehnat saqlanib qolayotganini aytib, muxolifat a'zolari va islomiy ekstremizmda ayblanib qamoqqa tashlangan odamlarning uylariga reydlar uyushtirilayotganidan xavotir bildirdi. Unga ko'ra, bu Mirziyoyevning saylovdan oldin hukumat tanqidchilariga o'ziga yarasha ogohlantirishi bo'ldi. Tahlilchilar yangi hukumat yerni xususiylashtirish masalasini ko'tarmasligini taxmin qildi. Ekspert Aziz Hasanovning aytishicha, bu qisman suvning tanqisligi bilan ham bog'liq. Dehqonga quruq yerning keragi yo'q. Yana bir mutaxassis Murod Ahmedov esa xorijiy valyutani ayirboshlash kurslarini tenglashtirib, bir qilish zaruratiga urg'u berdi. Konvertatsiya va banklarda naqd pul muammosi ham iqtisodiyot va tadbirkorlik yo'lidagi eng katta to'siqlardan ekani aytildi.
Konvertatsiya ochilishiga xudo xolasi umid bor. Oxirgi vazirlar mahkamasidan chiqqan maslahatlardan biri shunaqa bo'ldiki, kurs ochiq konvertatsiyaga kelajakda yondashish va unga urinish bu borada bu bir yilda bo'ladimi, uch yilda bo'ladimi yo 5 yilda bo'ladigan harakat qilinsa, lekin O'zbekiston hukumati bu jihatdan o'zini harakatini va niyatini bildirgan.
Prezident Mirziyoyev islohotchi bo'ladimi yoki Karimov siyosatining davomchisimi? Hozir ko'pchilikni qiynayotgan savol mana shu. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShda prezidentlik saylovi yaqinlashar ekan, Tojikiston ziyolilari orasida bu saylov natijalariga qiziqish anchagina. Mahalliy tahlilchilarga ko'ra, Amerika tarixida latif jins vakilining ilk bor yuksak maqomga erishish imkoniyati katta. Ayol kishi, zukko va siyosatchi onaning prezident bo'lishi hozir AQSh uchun muhim ahamiyatga ega, deydi ayrim tahlilchilar. Shu bilan birga, islom aqidalari kuchayib borayotgani kuzatilayotgan Tojikistonda Amerika bo'lsa ham davlat tepasiga ayolning kelishi yaxshilik alomati emas, deguvchilar ham bor. Mavzu bilan Tojikistondan sizlarni hamkoringiz, men Ravshan Shams tanishtiraman. AQShda o'tadigan navbatdagi prezidentlik saylovi Tojikiston aholisining keng qatlamida u qadar e'tiborli ko'rinmaydi. Lekin mintaqadagi hozirgi sharoit va siyosat, yaqin kelgusida nimalarni kutish mumkin va nimaga tayyor bo'lish kerak qabilidagi savollarga qiziquvchi ziyolilar orasida o'lka kelajagini AQShdagi prezidentlik saylovi bilan bog'laydiganlar yo'q emas. Ana shundaylardan biri prezidentlikka nomzod Hillary Clinton bilan bir vaqtlar Dushanbega qilgan tashrifi chog'ida uchrashgan tadbirkor tojik ayolidir. Bir necha yil oldin Hillary xonim bilan poytaxtimizda biznes vumenlar qurshovida bo'lganman. O'shanda ochiq chehrali, bu latofatli xonim barchamizda juda yaxshi taassurot qoldirgan edi. Albatta, u vaqtda sharoit boshqacha edi. Hozir muhitning o'zi o'zgargan. Dunyo biz kutgan darajada emas. Biror narsaga aniq baho berib, bugun shundayu, ertaga bunday bo'ladi deb hech kim qat'iy javob bera olmaydi. Lekin bir narsa aniqki, AQSh tarixida birinchi bor ayol kishi prezident bo'ladi, bu shubhasiz. Negaki, AQSh dunyo siyosatida yetakchilik qilar ekan, u jamiyat qandaydir yangicha rahbarga, boshqacha qarashdagi liderga muhtoj. Ayol esa aynan shunday insondir, deydi ismi tilga olinishini istamagan tojik tadbirkor ayoli. Tojikistonlik siyosatshunos Abdujabbor Yo'ldoshev ham AQShdagi prezidentlik saylovida milliarder Tramp emas, sertabassum Hillary Clinton xonimning g'alabasiga ko'proq ishonadi.
Chunki men bilaman, bori avval tarixi Amerika az mardumi Afrika Amerikoyi ki Barack Obama nomzodi shu g'alaba bo'ldi va g'olib bo'lmadi. Jinsi zan ham mumkin aski dar intixobot dar Amerika g'alaba kunadi.
Bilamizki, Amerika tarixida ilk bor kelib chiqishi afrikalik bo'lgan Barack Obama saylovlarda nomzodini qo'ygan va ikki bor g'olib bo'lgan edi. Bu ayol ham Amerikadagi prezidentlik saylovida g'alaba qilishi mumkin. Negaki, Hillary xonim Hozir AQSh jamiyati istagan va kutayotgan shaxsdir. Bugungi sharoitda prezidentlik saylovi natijalarini milliarderning pullari, uning ta'siri yoki targ'iboti emas, balki ko'p sonli saylovchilarning qalbidan joy ola bilishlik belgilaydi. Sertavassum xonim Clinton esa aynan o'sha shaxs sifatida maydonda turibdi, deydi Abdujabbor. Qo'rg'on tepalik shaxsnoz Davron Hamroyev aytadiki, ayolmi, erkakmi, AQSh hozir kuchli shaxsga muhtoj. AQSh ma'muriyati oldida global muammolar turibdi. Sharq bilan tillashish, Osiyoda mavqeini saqlash, Yevropada ustuvorlikni qo'ldan bermaslik AQSh uchun oldinda turgan eng muhim vazifadir. Suriya, Ukraina masalasi, Rossiya bilan munosabat, Islom davlatlari bilan mushtarak siyosat yurita olish, bularning barchasi ayolga og'irlik qiladi, deydi Hamroyev. O'z qarashlarini radikallikdan yiroq deb hisoblovchi mahalliy yosh ziyolilardan biri bo'lgan Shodmonning fikricha, har qanday davlat tepasiga ayol kishining kelishi yaxshilik alomati emas. Ayollardan hukmdor chiqsa, mamlakat inqilobga yuz tutadi, deydi u. Keskin fikr deyapsiz-ku, degan Luqmaga Shodmon, biz shunday o'qiganmiz va buni to'g'ri hisoblayman, deb javob beradi. Anatoliy Hayimshoyev aytadiki, Markaziy Osiyoda hozir bu kabi fikrlovchi dindor yoshlar ko'p. Ularni ongini mahalliy mullalar emas, chetdan kelgan targ'ibot buzmoqda. AQShdagi saylovlarga kelsak, u yerda Hillari Clintonning imkoniyatlari ko'proqdir, deydi u.
Novobrax prezident SHA, вероятно, стать президентом Соединенных Штатов Америки у Хиллари Клинтон больше, чем у Дональда Трампа. Только из-за того, что она что женщина. Первая женщина будет президентом США. А Дональд Трамп, он хоть и миллиардер и старается стать президентом, но у него шансов меньше.
AQShdagi prezidentlik saylovlarida Qo'shma Shtatlar prezidenti bo'lish uchun milliarder Donald Trampdan ko'ra Hillari Clintonning imkoniyatlari ziyodroqdir. Faqatgina ayol bo'lgani uchun ham, aqalli latif jins vakili ona bo'lgani sababidangina unga ko'proq ovoz beradilar. U AQSh tarixidagi ilk ayol prezident bo'ladi. Donald Trump esa qanchalik puldor bo'lmasin, qanchalik intilmasin, uning imkoniyatlari oz. Nazarimda saylovoldi chiqishlari bilanoq u o'zining mavqeiga putur yetkazdi. Nojoiz gaplarni aytdi, buni eshitib turibmiz, deydi Hayimshoyev. Garchi Clinton xonim bilan uchrashgan tojikistonlik tadbirkor xotin-qizlar Suluv xonim tarafdori bo'lib, undan umidvor ham bo'lsalar-da, ekspert Abdujabbor Yo'ldoshev Hillarining saylanishi bilan biron nima o'zgarib qolmaydi, deydi.
Lekin Nova Basazin xot Trump meshat milliarder xox xonim Hillari Clinton meshat. Onchiki uni imro gufta isodanki siyosat ixlam mebaran diga xil mebaran.
Ammo kim saylanishdan qat'iy nazar xoh milliarder Trump bo'ladimi, xonim Hillari Clintonmi, ularning siyosatni unday qilamanmi, boshqacha qilaman deb bugun aytayotganlari saylangandan so'ng baribir bo'lmaydi. Birorta va'dasi amalga oshmaydi. Siyosatni boshqacha olib boradilar, chunki bu Amerikada odatiy holga aylangan. Lekin shuni ta'kidlashim kerakki, Amerikadagi prezidentlik saylovi dunyo siyosatiga o'zgartirish olib kirishi mumkin bo'lgan katta siyosiy ma'raka hisoblanadi. Oqibat ham shunga yarasha bo'ladi, deydi Abdujabbor. Uning fikricha, AQShdagi prezidentlik saylovi Markaziy Osiyoda siyosiy o'zgarishlar kutilayotgan bir pallada o'tmoqdaki, Amerikaning yangi prezidenti mintaqaga molik xos rejalarini amalga oshirishiga to'g'ri keladi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams. The Voice of
America. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezidentlikka respublikachi nomzod Donald Trump partiyadoshlarining Kongressdagi hukmronlikni saqlab qolishi uchun yordam beradimi yoki zarar qiladimi? Allaqachon zarar qilmoqda deydiganlar ko'p. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Ellen singari saylovchilar respublikachilarni xavotirga solmoqda. Trampni quvvatlab, uning tarafida ekanini bayon etmagan siyosatchilarga men ovoz bermayman, deydi u. Lavozimiga qayta saylanish umidida yurgan respublikachilar bu amerikaliklarning ko'nglini olishga qiynalmoqda. Tramp mag'lubiyati Kongressdagi o'nlab o'rinlar boy beriladi degani bilan barobar, deydi konservatorlar. Reytinglarda u orqada. Partiyamizning Oq uyiga nomzodi bor. Unga ovoz bermasangiz, men ham sizga ovoz bermayman, deydi Allen. David Jolly, amaldagi kongressmen, Trampni yoqtirmaydi.
Donald Trump is toxic for down-ballot Republicans.
Donald Trump partiyamizni zaharladi. Uni deb respublikachilar vakillar palatasidagi o'rinlarini boy berishi tayin, deydi qonunchi. Jolining raqibi demokrat Charlie Crist. Crist deydi, Jolly Trump bilan bir paytlar apoq-chapoq edi.
It is the only race in the country where the
Raqibim demokrat nomzod Trumpning siyosiy va shaxsiy do'sti, deydi u. Crist esa Trumpning unga aloqasi yo'qligini aytadi. O'tmishda ko'plar menga moliyaviy yordam bergan, jumladan Trump ham, deydi u. Crist boshida respublikachi edi, sobiq gubernator. Demokratlar qay lavozimga ko'z tikkanidan qat'i nazar, saylovchilar bilan uchrashuvlarida respublikachilarga tosh otish bilan band. Ovoz uchun kurash maydoni markazida Donald Trump. Florida shtatining kongressdagi a'zosi bo'laman deb yurgan Stephanie Murphy amaldagi kongressmen John Maykani Trumpning yaqin og'aynisi deya tasvirlaydi. Murphyning tumani demokratlar, respublikachilar va mustaqil saylovchilardan iborat. Hozircha targ'ibot samara bermayapti. Prezidentlik uchun Trampni, Kongress uchun u bilan yaqin odamlarni tanlasangiz, demak vijdonan ish tutmayapsiz, deydi Murphy. John Maykaning tarafdorlari esa Trump deb hammani qoralamang, deydi.
He said that he will support the nominee of his party.
Maykaning ishiga qarab baho bering. U Trampni yoqlayotgan bo'lishi mumkin, lekin uni qo'rqmay tanqid ham qiladi, deydi Nick Primrose. Maykaning e'tibori Floridadagi muammolarda. Kongressmenimiz biz uchun xizmat qiladi. Masalalarga yechim qidiradi, deydi suhbatdosh. Amerikaning qay burchagiga bormang, odamlar saylov va nomzodlar haqida hayajon bilan gaplashayotganini ko'rasiz. Saylovchilar o'z qudratini biladi. Ovoz berib, o'zgarish qilish mumkin. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com'da kuzatib boring. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Xayr, salomat bo'ling.
I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead? I know I can treat you better, better than he can.
I'll stop time for you second you say you'd like me to. I just wanna give you the loving that you're missing, baby. Just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do.
'Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.